axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə yeni əlaqələr qurur. NATO və Avropa Birliyi dərin narahatlıq bildirir. Dövlət Departamenti bir daha təsdiqləyib ki, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin Azərbaycan hakimiyyətini müstəqil mediaya hörmət qoymağa çağırır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin hökumətə göstəriş verib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə iqtisadi, sosial, elmi əlaqələr qursun. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, bu əlaqələr Abxaziyanın və Cənubi Osetiyanın de-facto hakimiyyətlərinlə qurulmalıdır. Putin həmçinin göstəriş verib ki, Rusiya bu regionlardakı qurumları da tanısın. Hər iki region Gürcüstandan ayrılmaq istəyir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatından sonra Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Gürcüstanın Təhlükəsizlik Şurasının təcili yığıncağını çağırıb. Rusiyanın qərarından bugün Avropa Birliyi və NATO öz narahatlığını bildirib. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana və NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer ayrıca bəyanatlar veriblər və dərin narahatlıq bildirirlər. Azərbaycanla Ermənistan siyasi iradə göstərsələr, Qarabağ məsələsi həll olunar və olunmalıdır. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Eyni zamanda Amerikanın dövlət departamenti də Dağlıq Qarabağ haqda arayış xarakterli yeni məlumat yayıb. Amerika bir daha bildirir ki, Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Eyni vaxtda problemin danışıqlar yolu ilə həllini istəyir. Bakıda səfərdə olan Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin Azərbaycanda hökumətin medianı sıxışdırmasından narahat olduğunu bildirib. Bunu Gedmin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib. Gedmin bildirib ki, Azadlıq Radiosunun missiyası senzurasız və obyektiv informasiya verməkdir və Azərbaycan prezidentini bu missiyaya və müstəqil mediaya hörmət etməyə çağırıb. Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev 6-cı gündür ki, karserdədir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru karserə yeməyin tərkibinə etiraz elədiyinə görə salınıb. Bugün insan haqları müdafiəçilərinin bir qrupu onunla görüşüb. Çingiz Qənizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Eynullah Fətullayev karserdə ola-ola dünən 3-cü töhmətini alıb. Bu da əlavə 10 gün karser demək idi.
Artıq iki dəfə töhmət elan olunmuşdur nizam daxili nizam qaydalarını pozduğuna görə və bir də raportda dünən axşam qonşu kameralardan yüksək tonda danışıqlar aparması ilə bağlı yazılmışdı və bu üç töhmətdən sonra onun cəza müddəti artırılma ehtimalı var idi. Rəhbərliklə, rəislə görüşümüz və xahişimiz oldu ki, bu məsələnin yəni yenidən artırılma ilə deyil, belə deyək ki, o izah edici söhbət aparılmaqla yekunlaşmış olsun və biz razılıq əldə elədik. Artıq onun cəza müddəti artırılmayacaq.
İnsan haqları müdafiəçisi Çingiz Qənizadə. Qazaxıstanın taxıl ixracına qadağası Azərbaycanı taxılsız qoymayacaq. Bunu Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi deyir. Nazirliyin taxıl və un ehtiyatları şöbəsinin müdiri Məmməd Hüseynov.
250 bin ton bu il 3 ayda gətirilibdi. Bundan əvvəl, bu embargodan əvvəl olunan iş adamları ki, kontrakt bağlayıb taxıla deyə Qazaxıstandan. Onları Qazaxıstan hökuməti icra eləməlidir. 760 bin bizim yanvarın birinə qalığımız var idi. Ondan sonra 250 min də gəlib. İndi qıtlıq olmayacaq. Baxarsınız, görərsiniz.
Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl və un ehtiyatları şöbəsinin müdiri Məmməd Hüseynov. Azərbaycan işlətdiyi taxılın 66%-ni Qazaxıstandan alır. Qazaxıstan hökuməti dünən taxıl satışına qadağa qoydu. Qadağa sentyabra qədər davam eləyəcək. Neftin qiyməti yenə rekord vurub. New York birjasında bir barrel neft indi 114 dollaradır. Ekspertlər deyirlər ki, bahalığa səbəb Amerika dollarının ucuzlaşması, Çin və Hindistanın nefti olan ehtiyacının artmasıdır. İraqın şimalındakı PKK yaraqlarına Türk təyyarələri raket zərbəsi endirib. Əməliyyatda məqsəd PKK qruplaşmasını zərərsizləşdirmək olub. Bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Qazaxıstanın taxıl satışına qoyduğu qadağa Azərbaycanda çörəyin qiymətinə necə təsir edəcək? Hakimiyyətin seçki məcəlləsinə yeni əlavəsi faktoraşdırıcı qruplar seçkiyə inamı artıra biləcəkmi?
Faktoraşdırıcı qruplar seçki komissiyalarının tərkibində olacaqsa, onlar necə o həmin komissiyalarda yol verilmiş saxtakarlıqları araşdıra bilərlər?
Azərbaycanın rayonları arasında yeni iş yerləri açmaq üçün yarış getdiyi bir vaxtda Naxçıvan əks istiqamətdə irəliləyir.
Çıxartdılar, mənə heç bir işlə vermişsin. Mənə çıxardığında dedilər ki, təzə xəstəxanada iş yoxdur da, sizi çıxardırım. Mənlə baraba çox adam çıxıb. Ən azı bir meşir qalır, qantar qalır, 70 nəfər çıxardırlar.
Və orta Azərbaycanlı televiziyada nəyə baxır, niyə baxır?
Seriallara xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil. İctimai, siyasi düşündürən, maraq oyadıcı bir şey görünür bu verişdən.
Bütün bunlar qarşıdakı 35 dəqiqədə kontekst verişində olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verişi efirdədir və bu dəfə kontekst verişinə adəti pozub siyasətlə yox, çörəklə başlayacağıq. Səbəbi də çox sadədir. Azərbaycan xaricdən aldığı taxılın 3-də 2-sini verən Qazaxıstan yaxın 5 ayda Azərbaycana taxıl satılmasına qadağa qoydu. Düzdür, təkcə Azərbaycana yox, amma bugün Azərbaycan mətbuatında belə fikirlər yer alır ki, qiymətlərin onsuz da artdığı bir vaxtda taxıl qıtlığı çörəyin qiymətini daha da artıra bilər. Belə olacaq ya yox, Azərbaycan hökuməti taxıl qıtlığı yaranmamaq üçün nələr eləyəcək, Rövşən Qəmbərovun söhbətində.
Qazaxıstan dünyada xaricə ən çox taxıl satan 5 ölkədən biridir. İldə 10 milyon tondan çox taxıl ixrac edir Qazaxıstan. Amma iş o yerə çatıb ki, hətta Qazax hökuməti də qorxuya düşüb ki, birdən ölkə daxilində qıtlıq yaranar və çörəyin qiyməti qalxar. Ona görə də Qazax hökuməti qərara gəlib ki, sentyabracan xaricə taxıl satmasınlar. Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məsimovun keçən həftə dediklərini eşidəndə Qazaxlardan taxıl almaq istəyənlər əməlli başlı təlaşa düşmüşdülər. Biz ya xaricə taxıl satmağa rüsum qoymalıyıq, ya da ixracı tam qadağan eləməliyik. Amma sonradan baş nazirin ofisindən dedilər ki, taxıl qadağasının un ixracına aidiyyəti olmayacaq. Azərbaycanın da xaricdən aldığı taxılın nə az nə çox 66% Qazaxıstanın payına düşür. Bunu Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Məmməd Hüseynov deyib. Amma bunun hamısı çörək və başqa un məmulatlarının istehsalına getmir. Yem tədarükü üçün də istifadə olunur. Məmməd Hüseynov deyir ki, Qazaxıstanın qoyduğu embargonun Azərbaycana təsiri olmayacaq, çünki ölkənin kifayət qədər taxıl ehtiyatı var.
250 bin ton bu il 3 ayda gətirilibdir. Bundan əvvəl, bu embargodan əvvəl olunan iş adamları ki, kontrakt bağlayıb taxıla Qazaxıstanla. Onları Qazaxıstan hökuməti icra eləməlidir. 760 bin bizim yanvarın birinə qalığımız var idi. Ondan sonra 250 min də gəlib. İndi qıtlıq olmayacaq. Baxarsınız, görərsiniz.
Amma müxalifət mətbuatı yazır ki, Azərbaycan xaricdən gətirilən taxıldan çox asılıdır və dünya bazarına çıxarılan məhsulun azalması qiymətlərin bağlaşmasına və nəticədə Azərbaycanda da çörək və un məmulatlarının qiymətinin qalxmasına səbəb olacaq. Taxılın qiyməti dünyada axır 30 ildə ən yüksək həddə qalxıb. Bunun əsas səbəblərindən biri də iqlimdir. Məsələn, 10 illiklərdir ki, Orta Asiyada bu ilki kimi şaxta olmamışdı. Sıfırdan aşağı temperatur Tacikistan, Qırğızistan və Özbəkistandakı məhsula çox böyük ziyan vurub. İndi bu ölkələr bu ziyanın əvəzini Qazaxıstandan taxıl almaqdan çıxmaq istəyirlər. Tacikistan Milli Universitetindən Odil Olimşoyev deyir ki, Qazaxıstanın embargosu Tacikistandakı onsuz da gərgin olan vəziyyəti biraz da pisləşdirəcək. İdxal azalsa, bu unun və un məmulatlarının qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək. Bu elə bir vaxtda baş verir ki, onsuz da çörək bağlaşıb. İndi hər şey başqa taxıl ixracatçılarından asılıdır. Amma bu həm də onu göstərir ki, biz öz ölkəmizdə taxıl istehsalını artırmaq barədə düşünməliyik. Başqa ölkələrdən asılılığımızı azaltmalı və bundan da ərzaq təhlükəsizliyimizi gücləndirməliyik.
Əminəmayım.
Xarici taxıl satan başqa böyük ölkələr, Ukrayna və Avstraliyada isə quraqlıq məhsullarına ziyan vurub. Ukraynada ixracı azaltmağa məcbur olub. Keçən il Avstraliyada xaricə satdığı taxılı az qala iki dəfə azaltmışdı. Rusiya hökuməti də öz ölkəsinin içində qiymətləri sabit saxlamaq üçün ixracı azaltmağa çalışır. Bundan yanaşı taxıla tələbat artır dünya bazarında, həm Braziliya və Hindistan kimi böyük ölkələrdən, həm də Misir, Cənubi Koreya və başqa dövlətlərdən. Məsələn, Misir qiymətlərin qalxmasından qorxuya düşüb, keçən il həmişə aldığından 10 dəfə çox taxıl alıb.
Rövşən Qəmbərov dünyada taxılın qiymətlərinin qalxmasından və Azərbaycanda Qazaxıstanın qoyduğu qadağa üzündən çörəyin də qiyməti arta bilər ya yox, bu ehtimalları araşdırmışdı. Kontekst proqramı davam edir və indi adətən birinci danışdığımız siyasətdən seçkidən danışacağıq. Prezident seçkilərinə 6 ay qalmasın, bu dəfə müxalifətin hansısa aksiyaları, ya beynəlxalq qurumların hansı qərarları yox, hakimiyyət özü yada saldı. Seçki məcəlləsi ilə bağlı yeni əlavə dəyişikliklər haqqında Venesiya komissiyasının apardığı danışıqların bəzi detallarını açıqlamaqla. Söhbət bu dəfə də müxalifətin istədiyi komissiyaların bərabər əsaslarla formalaşdırılması, sərbəst toplaşma azadlığının doğrudan da sərbəstləşdirilməsi ya başqa şeylərdən getmir. Bu dəfə tamamilə yeni bir struktur, seçkidəki pozuntularla bağlı şikayətləri araşdıracaq, faktoraşdırıcı qrupların yaradılmasına diqqət yönəldilir. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökuməti və Venesiya komissiyası arasında hələ razılıq yoxdur, amma hətta bu təkliflə bağlı artıq müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatları bəzi narahatlıqlarını bildiriblər. Müxalifəti yeni təklifin hansı məqamları narahat edir, bundan Babək Bəkir danışacaq.
Seçki məsələsinə bir sıra yeniliklərin əlavə ediləcəyi gözlənilir. Venesiya Komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynovun Hazırlıq Radiosuna deməsinə görə, bu yeniliklərin vaciblərindən biri seçki pozuntularının araşdırılması üçün fakt araşdırıcı qrupun yaradılmasıdır. Lətif Hüseynov deyib ki, bu qurumun yaradılması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya Komissiyası arasında xırda fikir ayrılığı da var. Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, qrup hüquqşünaslardan formalaşmalıdır. Venesiya Komissiyası isə bunu o qədər də vacib saymır. Fakt araşdırıcı qrup hansı statusda yaradılacaq və onun tərkibi necə formalaşacaq? İndi bu sual həmin qurumun effekt verib-verməyəcəyini müəyyən etmək baxımından çox vacibdir. Artıq bu məsələ Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasında da müzakirə edilib. Bu partiyanın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov işləyir.
Xüsusi qrupa ehtiyac yoxdur. Ayrı bir məsələn, dairə seçki komissiyasının nəzdində sadəcə bir qrup ayrılır ki, hansı ki seçki ərəfəsində və seçki günü ilə bağlı olan qanun pozuntularının aradan qaldırılması, vətəndaşın pozulmuş hüquqlarının bərpa olunmasını həyata keçirmək üçün operativ bir qurum olsun.
Siyavuş Novruzov deyir ki, mövcud qanunvericilikdə şikayətlərin araşdırılması üçün böyük vaxt tələb edilir. Şikayətlər əvvəlcə məntəqələrdə, sonra dairələrdə, sonra da Mərkəz Seçki Komissiyasında araşdırılır. Əgər hər hansı ciddi hüquq pozuntusu aşkarlanarsa, həmin şikayət daha sonra da araşdırılmaq üçün prokurorluq orqanına təqdim edilir. Siyavuş Novruzovun fikrincə bu məsələ reallaşarsa, şikayətlər vaxtında və obyektiv araşdırılacaq. Ancaq fakt araşdırıcı qrupun hakim partiyanın istədiyi kimi yaradılması müxalifəti heç cür qane etmir. Müsavat Partiyası seçki qərarı Cəhənin rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, fakt araşdırıcı qrupun effektiv işləməsi üçün onun müstəqilliyi çox vacibdir.
Fakt araşdırıcı qruplar seçki komissiyalarının tərkibində olacaqsa, onlar necə o həmin komissiyalarda yol verilmiş saxtakarlıqları araşdıra bilərlər? Əgər belə qruplar həqiqətən yaradılacaqsa, bu qruplar müstəqil olmalıdır. Və burada da biz yenə eyni prinsipi, yəni həmin qrupa iddiaçı tərəflər özlərinin etimad göstərdiyi adamları təyin etməlidirlər ki, bu faktoraşdırıcı qrup real fəaliyyət göstərə bilsin. Və həmin qrupların fəaliyyəti tam şəffaf olmalıdır, yəni qrupların fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə məlumat verilməlidir.
Arif Hacılı hesab edir ki, həmin qurumda beynəlxalq müşahidəçilərin təmsilçiliyi də çox faydalı ola bilər. Fakt araşdırıcı qrupun yaradılması ilə bağlı müstəqil seçki mütəxəssislərinin fikirləri də çox maraqlıdır. Azad Seçkilər Uğrunda Məşvərət Şurasının üzvü Arzu Abdullayeva deyir ki, həmin qurumun tam hüquqşünaslardan formalaşması o qədər də vacib deyil. Əsas məsələ bu qurumun ictimai nəzarəti təmin etməsidir. Arzu Abdullayeva da hesab edir ki, bu qurum müstəqil olmalıdır. Ancaq onun fikrincə həmin qurumun komissiyalarda da təmsilçiləri olarsa, seçki pozuntularının aşkarlanması ilə bağlı daha səmərəli iş ortalığa qoymaq olar. Arzu Abdullayeva deyir ki, əks halda fakt araşdırıcı qrupun yaradılması vəziyyəti dəyişməyəcək.
Təcrübəmizdən biz onu görürük. Kimsə əgər belə çox asılıdırsa,
artık o yapışır o kreslodan, sonra ondan el çekmir. Ve sonra ona ne istesen buyur, onu da hayata geçirecek.
Seçim məcəlləsinin nəzərdə tutulan düzəlişlərin yaxın vaxtlarda parlamentin müzakirəsinə çıxarılacağı gözlənir. Parlamentdə səs çoxluğunun Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsus olduğunu nəzərə alsaq, müxalifətin fikirlərinin bu düzəlişlərin qəbulunda nəzərə alınacağına ümid o qədər də böyük deyil.
Babək Bəkir, siyasətlə bağlı söhbət davam edir, amma bu dəfə daxili yox, xarici siyasətdən danışacağıq. Artıq xəbər vermişdik ki, Azərbaycan tərəfi əvvəlcə etimadsızlıq göstərdiyi ATƏT-in Minsk qrupundan indi Qarabağ problemi ilə bağlı yeni təkliflər gözlədiyini dilə gətirib. Həmin narazılığın ya etimadsızlığın mənbəyi isə Azərbaycan torpaqlarının işğalı məsələsini BMT-yə çıxarması ilə bağlı yaranmışdı. Düzdür, sonucda Azərbaycan istədiyi qətnaməni qəbul etdirə bilmişdi, amma əvəzində Amerika, Fransa, Rusiya kimi ölkələrlə üz-üzə qaldı. Ancaq oxşar bir vəziyyətdə olan Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziya ilə bağlı eyni təşkilatın təhlükəsizlik şurası həm də eyni dövlətlərin də istəyi ilə yeni qərar qəbul edib və burada qərb dövlətləri israrla Gürcüstanın mövqeyini müdafiə də ediblər. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Təhlükəsizlik Şurası BMT-nin Gürcüstandakı müşahidə missiyasını genişləndirir. Bu barədə Şuranın keçən iclasında qərar verilib. Tiflislə Suxuminin münasibətlərinin biraz da gərildiyi vaxtda. Bu yaxınlarda Abxaziya Gürcüstanın sülh təklifini rədd edib. Rusiya isə Abxaziyada nümayəndəliyinin açılacağını deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsində bütün tərəflərə müraciət olunur. Təhlükəsizliklə bağlı narahatlığı nəzərə almaq, zorakılıq, siyasi təxribatdan uzaq durmaq məsləhət görülür. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zalman Xərizad Gürcüstandakı müşahidə missiyasının genişlənməsini alqışlamaqdan başqa Gürcüstan prezidentini də sülh təklifinə görə tərifləyib.
Beyond this resolution, the US strongly welcomes.
Bu qətnamə bir tərəfə Birləşmiş Ştatlar Gürcüstan prezidentinin Abxaziya münaqişəsinin danışıqlarla həllinə yardım üçün irəli sürdüyü təklifi alqışlayır. Biz tanınmamış Abxaziya hökumətini bu təşəbbüsləri, eləcə də bu il Cenevrədə irəli sürülən iqtisadi əməkdaşlıq təklifini ciddi müzakirə eləməyə çağırdıq.
Zalmay Xəlilzad, Gürcüstanın mart ayında irəli sürdüyü təkliflər paketində Abxaziyaya limitsiz muxtariyyətin verilməsi də nəzərdə tutulurdu. Abxaziya təklifi rədd edib və Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili yeni təklif hazırlamaq barədə göstəriş verib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının missiya ilə bağlı yeni qətnaməsi Rusiya ilə Amerikanın və daha 4 ölkənin birgə məhsuldur. Amma səs vermə zamanı Amerikalı səfir yenə Rusiyanı tənqid edib. Keçən ay Rusiya Abxaziyaya qarşı iqtisadi məhdudiyyətləri ləğv elədi. Üstəlik Moskva bildirdi ki, Abxaziyada da Gürcüstanın o biri separatçı regionu olan Cənubi Osetiyada da nümayəndəlik yaradacaq. Bu isə Gürcüstanın suverenliyini müdafiə elədiyini deyən Rusiyanın bəyanatlarını ucuzlaşdırır. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad belə deyir.
We believe this will raise new concerns about military transparency.
Biz əminik ki, bu regionda hərbi şəffaflıqla bağlı yeni narahatlığa səbəb olacaq və sülh prosesinə pis təsir eləyəcək. Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiyada missiya yaratmaq planı və bunu Gürcüstanın icazəsi olmadan eləmək niyyəti bizi çox narahat edir.
Without the approval of the Georgian government.
Zalmay Xəlilzad, Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, Rusiyanın elədikləri ilə Vaşinqtonun Kosovanın müstəqilliyini tanıması arasında fərq yoxdur.
It is surprising to hear those
başqa yerlərdə qanunsuz və birtərəfli elan olunan müstəqilliyi tanıyan ölkələrdən belə şeyləri eşitmək təəccüblüdür. Beynəlxalq qanunlardan danışanlar hər şeydən əvvəl öz hərəkətlərinə diqqət yetirməlidirlər.
Should first of all be mindful of their own actions.
Vitali Çürkin Abxaziya ilə gərginliyə görə Gürcüstanı qınayıb, deyib ki, narahatlığa əsas səbəb Gürcüstanın Kadır dərəsindəki qüvvələri artırmasıdır. Gürcüstanın Gənc Vətənpərvərlər düşərgəsi adlandırdığı düşərgə Abxaziya ilə sərhəddən bir neçə yüz metr aralıqdadır. Tanınmamış Abxaziya Respublikası 93-cü ildə Gürcüstandan ayrılıb.
Ruzanna Rəşid qızı. Gürcüstan Abxaziyaya Azərbaycan da öz ərazisindəki separatçı bölgədə Alı Qarabağ ən yüksək statuslu muxtariyyət təklif elədiyi bir vaxtda Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikasında baş verənlərdən fərqli şeylər baş verir. Yox, söhbət siyasi hakimiyyətə tabi olmamaqdan ya da mərkəzdən qaçma meyillərindən getmir. Sadəcə, Azərbaycan prezidenti işsizlik probleminin həllini ölkənin ən mühüm iqtisadi problemi kimi təqdim edib, yeni iş yerlərinin açılması üçün proqramlar qəbul elədiyi bir vaxtda, Naxçıvanda bu prosesin tərsi haqqında xəbərlər çoxalır. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli bir gündə 70 nəfərin işsiz qalmasından reportaj hazırlayıb.
Aprelin 14-ü Naxçıvan Muxtar Respublikasının Zulfa rayon xəstəxanasından, eləcə də poliklinikasından bir gündə 70-ə yaxın işçi işdən çıxarıldı. Çıxarılanlar əsasən tibb bacıları və kiçik tibb işçiləridir. Azadlıq radiosuna danışan işdən çıxarılanların sözlərinə görə onların əksəriyyəti qadınlardır. 15-20 bəzi hallarda isə 25 ildir eyni məhsədə çalışırlar. Çoxların heç həyat yoldaşları da yoxdur. Üstəlik himayələrində əlil və az yaşlı övladları olanlar az deyil. Deyirlər ki, yeni iş yeri tələb etmələrinə baxmayaraq, onları yalnız rayon məşğulluq idarəsinə göndərməklə kifayətləniblər.
80, deyim də 9-un oktyabr ayında mən işə gitmişəm.
Siz nə işləyirsiniz orada?
Süpürcəsdə, sanitarka. Poliklinika deyib süpürürəm. Mən də yoldaşımdan ayrılmışıq. Bir dənə uşağım vardı, özdəki ayağı əlil. Çıxartdılar, mənə heç bir işlə vermirlər. Mənə çıxadında dedilər ki, təzə xəstəxanada İş yoxdur da, sizi çıxardırıq. Mənim 44 yaşım var. Mənimlə bərabər çox adam çıxıbdır, bəli. Ən azı bir mesaj qalır, santar qalır, 70 nəfər çıxardırlar.
Yoldaşım iş yerdə işləmir. Uşaqlarım da biri evlidir, arvadı da verir, indi mən pul alıcı mənə də versin, özüm mənə də saxlasın, ya özüm saxlasın.
Neçəncə təvəllüdsüz?
63-cü təvəllüyüm. İşləmək iş qüvvəm var, istəyirəm işləyim. Mən işdən çıxarıb atıb eşiyəm. Öncə ki, oğurluq eləməliyiz, ya bir şey eləməliyiz. Yoldaşımın 55 yaşı var, iş vermirlər. Ərəsiz qalmışam.
Digər bir işdən çıxarılan Sura Həsənova deyir ki, nə həyat yoldaşı var, nə də oğlu. Bir qız övladı var, o da ki, məktəbin 9-cu sinifində oxuyur. İşdən çıxarılandan sonra döymədiyi qapı qalmayıb, iş tapa bilmir. Aldığı 60 manatdan da olub, deyir çarəsizə.
Mənə çatışan adı ilə işdən çıxarıblar. Mənə qızım var, 15 yaşındadır. O da məktəblidir, 9-da gedir, 9-cu sinifə. Özümü də işdən çıxarıblar. Yoldaşım yoxdur, oğlum yoxdur. Bir manat evimə qazandım yoxdur. Bir o uşaqdır bilmələm. Qalmışam avara, indi məni çıxardıblar. Mənim evimə bir manat pul girmir ki, mən bu uşağı məktəbə tarparxarını alayım, başmağını alayım. Çıxardıb ötürüb məni süsələrə. Qalmışam avara. Ha. Mən 8 ildir mən işləyirəm orada. Mənim heç mümkünüm yoxdur.
Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Zulfa rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Rayon xəstəxanasından isə bildirirlər ki, işdən çıxarılan şəxslər ixtisara düşüblər. Rayonda yeni xəstəxana tikilir. Orada bu qədər işçiyə yer yoxdur. Belə olduğu halda bəs qanun nə deyir? Azərbaycan qanunları bu qədər insanın işdən çıxarılmasına yol verirmi? Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Elçin Sadıqovun sözlərinə görə Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinin 79-cu maddəsi himayəsində az yaşlı, daha doğrusu 18 yaşına çatmamış övladı olan və ailə başçısı olan şəxslərin ixtisara salınmasına yol vermir. Həmin şəxslər yalnız bir işdən digər işə keçirilə bilər.
Məlahət Nəsimli Naxçıvanda səhiyyə sektorundakı ixtisardan danışdı. Səhiyyə ilə bağlı söhbəti davam etdiririk. Bugün UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi media işçilərini bir araya gətirib, ölkədə səhiyyənin inkişafına yeni xəstəxanaların istifadəyə verilməsindən danışmaq istəyirdi. Danışmağına danışdılar da, amma jurnalistləri bu təşkilatın Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilə bağlı hesabatı daha çox maraqlandırırdı. Çünki bir neçə il əvvəl UNICEF-in hesabatında verdiyi rəqəmlər rəsmi rəqəmlərdən pis mənada fərqləndiyindən Səhiyyə Nazirliyi bu təşkilat arasında mübahisə də yaranmışdı və hər kəs bu ülke rəqəmlərin necə olacağını gözləyirdi. Arda Kəbiran Dilavərin söhbətində.
Neçə vaxtdır ki, BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF-in Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilə bağlı rəqəmlər açıqlayacağı gözlənilir. Təşkilat 2 ildir ki, Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə demografiya və sağlamlıq adlı sorğu keçirir. Sorğu ana və uşaqların sağlamlığı ilə yanaşı uşaqların müdafiəsi, onlarda çəki azlığı, peyvənd və təhsillə bağlı göstəricilərə əhatə eləməlidir. Təşkilatın Azərbaycandakı rəhbəri Hanna Singer deyir ki, Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilə bağlı problem qalsa da, əvvəlki illərdən yaxşılığa doğru fərqlənir.
Always been a problem between the official statistics and what we call survey statistics.
Rəsmi məlumatlarla sorğular həmişə fərqli olur. Vəziyyət elə də yaxşı deyil, ancaq ana və uşaq ölümü get-gedə azalır.
It is not yet optimal, but it has reduced. So there is something very positive there.
Vəziyyəti əks etdirən rəqəmlərlə bağlı ona dəfələrlə sual verilsə də Hanna Singer dedi ki, ətraflı hesabat açıqlanandan sonra danışacaq. Hesabatın isə may ayında açıqlanacağını dedim. UNICEF ana və uşaq ölümü ilə bağlı sonuncu dəfə sorğunu 2000-ci ildə keçirmişdi. Amma həmin vaxt hökumət UNICEF-in nəticələrini ölümlərini şübhə altına almışdı. Ana və uşaq ölümünün vəziyyətinə gəldikdə rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda diri doğulan hər 100 körpədən 12-si ölür. Qeyri-hökumət təşkilatları isə bu rəqəmin göstərildiyindən azı 7 dəfə çox olduğunu deyirlər. Uşaq ölümünün əsas səbəbini isə tibb xidmətinin aşağı olmasında görürlər. Onu da deyirlər ki, ölüm faktları çox vaxt statistikadan kənarda qalır. Himayədar təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvanqızı deyir ki, Quba, Tovuz və Lənkəranda tədqiqat aparıblar. Şahidi olublar ki, ölmüş uşaqlardan çoxuna doğum və ölüm haqqında şəhadətnamə belə verməmişlər. İdrak Abbasovun yeni doğulmuş övladı bir neçə gündən sonra ölmüşdü. O da övladının ölümünün əsas səbəbini tibbi xidmətin xeyli aşağı olmasında görür.
Heç bir reanimasyon tədbir görülməyib. Artıq 3-cü gün məlumat gəldi ki, bəs uşağı çatdırıq ana və uşaqların sağlamlığı institutuna. Təcili yardımla dedim göndər, yəni gec oldu. Bu məsələni deyə bilmədilər. Bizim gəldim taksi ilə uşağı gətirdik. Orada da səhlənkarlıq oldu. Vaxtında tədbir görülmədi. Resept yazdılar. Mən gedib dərmanları inələri axtarınca tapınca. Ümumiyyətlə həkimlərin məsuliyyətsizliyi nəticəsində körpə dünyanı dəyişdi.
Səhiyyə Nazirliyi isə uşaq ölümü ilə bağlı vəziyyət haqqında deyir ki, irəliləyiş çoxdur. Azərbaycan baş pediatri Nəsib Quliyevin sözlərinə görə son 14 ildə Azərbaycanda körpə ölümü 2 dəfədən çox azalıb.
2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12.1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində müqayisə etdikdə Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
Dünyada demoqrafik göstəricilərlə bağlı BMT-nin sonuncu hesabatına görə Azərbaycanda doğulan hər 1000 nəfər uşaqdan 73-ü öldü olur. Səhiyyə Nazirliyi bunu qəbul eləmir. Nazirlikdən verilən məlumata görə hazırda ana və uşaqların sağlamlığının qorunması ilə bağlı proqram hazırlayırlar. Ötən isə Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev ana və uşaq ölümü faktlarının səbəbinin araşdırılması, günahkarların inzibati qaydada cəzalandırılması barədə qərar verib. Nazirlik 2015-ci ilə qədər doğulub ölən uşaqların sayının 3 dəfə azalmasına nail olmaq üçün xüsusi proqramda işləyir. UNICEF-in Azərbaycandakı rəhbəri Hanı Singers deyir ki, ana və uşaq ölümü problemini hökumət etiraf edir. Bununla bağlı dövlət proqramının həyata keçirilməsi, Səhiyyə Nazirliyinin qərarlar qəbul eləməsi etirafın göstəricisidir.
Kəbiran Dilavəri, kontekst davam edir. Azərbaycan seyircisi televiziyalarda nəyə baxır, nə izləyir? Ağla gələn ilk məntiqi cavabı olar ki, yəqin ki, nə göstərirlər onu. Bəs Azərbaycan TV-ləri ən çox nəyi göstərir? Üst-üstə toplayanda görmək olar ki, ən böyük payı burada teleseriallar tutur. Və bu hesablamanı deyəsən TV-lərin monitoringini aparan Milli Teleradio Şurası da aşkarlayıb ki, həyəcan təbili çalmağa başlayıb. Teleseriallar nəyi pisdir ki, bundan ötürü narahat olurlar? Ya televiziyalar nədən serial göstərməyə daha meyilli olur? Səadət Akif qızının reportajında.
Bir işiniz yox yani.
İşsiz kalmam ben.
İndi günün hansı vədəsində Azərbaycan telekanallarını açsan, ya serial, ya da şov proqramları seyretməli olursan. Az sayda olan ictimai-siyasi məzmunlu verişlərin isə ya yayımı dayandırılıb, ya da onların efir vaxtı elə saatlara salınıb ki, bu zaman əksər insanların bu verişləri izləmək imkanları məhdud olur, çünki həmin müddətdə onlar ya işdə, ya da yolda olurlar. Şov proqramlar, seriallar isə efirin ən qızılın çağı hesab olunan vaxtları zəbt edib. Televiziya menecerləri bunu tamaşaçı tələbatı ilə izah edirlər. Məsələn, şov proqramlarla və seriallarla zəngin olan ATV kanalının rəhbərliyi mətbuatda bildiribdi ki, bu televiziya əyləncə xarakteri daşıyır, onlar informasiyaya, analitik verilişlərə bir o qədər üstünlük vermirlər. Amma məhz informatik, analitik verilişlər yayımçısı kimi tanınan telekanallar da artıq öz efirini daha çox əyləncəyə sərf eləyir. Halbuki bir müddət əvvəl ölkə telekanallarının bəzilərində ictimai-siyasi yüklü verilişlərə, debatlara, talk show-lara, analitik proqramlara daha çox üstünlük verilirdi. Məsələn, Aynis televiziyasının bir vaxt məşhur gündəlik nəzər nöqtəsi verilişi artıq efirə getmir. Onun efir saatında isə indi serial yayımlanır. Televiziyanın proqram direktoru Rəşad Məmmədov nəzər nöqtəsi verilişinin əvvəl efir vaxtının dəyişdirilməsini, sonra da yayımının dayandırılmasını bu proqramın reytinginin azalması ilə izah edir.
Biz misal üçün görəndə ki, hər hansı verilişə maraq azalır, biz onu müvəqqəti dayandırırıq, rebranding olunduqdan sonra biz onu yenidən efirə buraxırıq.
Ancaq Rəşad Məmmədov aynısını da daha çox əyləncəli verilişlər verməsi ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil. O, bizə televiziyada həftədə bir dəfə yayınlanan bir diskussiya, digəri analitik olan proqrama misal çəkdi və dedi ki, əyləncəli verilişlərdə də onlar maarifləndirməyə üstünlük verirdilər. Rəşad Məmmədov onu da söylədi ki, seçki ərəfəsində onların ictimai-siyasi məzmunlu verilişlərinin sayı artacaq. Tamaşaçılar arasında da baxış bucağı fərqlidir. Teleseriyalları həvəslə izləyənlər də var.
Seriyallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriyallara baxıram.
Buna qarşı çıxanlar da.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil. Yəni, ictimai siyasi düşündürən heç bir orada maraq oyadıcı bir şey görmür bu verilişlərdə.
Bəs televiziyalar şov proqramlara, teleseriyalların yayımına niyə belə meyillənirlər? Yalnız gəlir xatirinəmi? Bəzi televiziya mütəxəssisləri reklam faktorunu vacib sayırlar, amma hesab edirlər ki, bu yeganə amil deyil. Məsələn, televiziya nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmədlinin fikrincə, xüsusilə seçki ərəfəsində televiziyaların ictimai-siyasi aktual verişlərə yer ayırmaması bu tipli verişlərin hazırlanmasının riskli olması ilə bağlıdır. Cənab Məmmədli hesab edir ki, yüksək səviyyədə hazırlanmış aktual ictimai-siyasi verişlər vasitəsilə də televiziya çoxsaylı tamaşaçı auditoriyası qazanmaqla yaxşı reklam əldə edə bilər.
Siz insanları hər gün narahat edən, məsələn, işsizlikdir, mənzil problemidir, bu tipli debat proqramları versəniz, siz görəcəksiniz ki, o proqramların reytingi çox yüksək olacaq.
Televiziyanın sosial tərbiyədə mühüm rol olduğunu deyən psixoloq Dayanat Rızayevin sözlərinə görə isə verişlər məzmunu səviyyəsi baxımından tamaşaçının psixologiyasına, təfəkkürünə ciddi təsir göstərir. Hələlik isə şov proqramlar, seriallar azalmaq əvəzinə həm onların sayı, həm də efir vaxtı artır. Söhbət etdiyi mütəxəssislər deyirlər ki, bir vaxtlar ölkəni bürüyən crossword hipnozu səngidiyi kimi tamaşaçılar da eyni tipli məzmunsuz verilişlərdən yorulacaq və bu televiziyaları öz proqram siyasətinə yenidən baxmağa vadar eləyəcək.
Səadət Akif qızı, Azərbaycan TV-lərində nədən serial izlədiklərini deyənlər ya nədən TV-yə baxmırsınız? Sualına cavab verənlər bildirirlər ki, çünki başqa verilişlər qeyri-peşəkardır, maraqsızdır filan. Ümumilikdə hökumət rəsmiləri də bir çoxları da Azərbaycanda tez-tez Azərbaycan jurnalistikasını qeyri-peşəkarlıqda ittiham edirlər. Amma qeyri-peşəkar jurnalistlər hər yerdə var, elə Amerikada da. Və bugün elə Azadlıq Radiosunun Bakıda səfərdə olan prezidenti Jeff Gedmin də Xəzər Universitetində tələbələrlə görüşlərdə də bunu dedi. Amma onu da vurguladı ki, qeyri-peşəkarlığa görə jurnalistləri başqa yerlərdə tutmurlar. Görüş haqqında daha ətraflı Şəhla Sultanovanın reportajında.
2 weeks ago, we just had an article in an important American newspaper about us.
2 həftə bundan əvvəl Amerikanın kifayət qədər nüfuzlu qəzetlərindən birində bizim haqqımızda yazı dərc olunmuşdu. Bu qeyri-peşəkar yazı idi. Nəinki qeyri-peşəkar yazı idi. Bu həddindən artıq pis yazılmış yazı idi. Jurnalist bizə müsahibə üçün zəng də vurmamışdı. Mən bunu qeyri-peşəkarlıq və məsuliyyətsizlik hesab edirəm. Lakin mən bunu qanun pozuntusu hesab edə bilmərəm.
Bu sözləri Bakıda səfərdə olan Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin bugün Xəzər Universitetinin tələbələri ilə görüşündə deyib. Cənab Gedmin Azərbaycanda jurnalistlərin hansı şəraitdə işlədiyindən xəbərdar olduğunu bildirdi və dedi ki, əgər jurnalist qeyri-peşəkarlıq nümayiş etdirirsə, bu qanun pozuntusu adlandırıla bilməz.
I had a conversation with someone from your government yesterday who said...
Dünən mənim söhbət etdiyim rəsmilərdən biri dəfələrlə qeyd etdi ki, ölkədə qeyri-peşəkar və məsuliyyətsiz jurnalist çoxdur. Amma onu deyim ki, Amerikada da xeyli qeyri-peşəkar jurnalist var. Lakin qeyri-peşəkarlıq qanun pozuntusu adlandırıla bilməz.
Azərbaycanda demokratiya, söz azadlığı və ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə toxunan cənab Gedminin sözlərinə görə, ABŞ hökumətinin Azərbaycanda missiyası ilə Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı missiyası üst-üstə düşməyə bilər.
Biz ABŞ hökuməti deyil. Bizi ABŞ Kongresi maliyyələşdirir. Lakin biz ABŞ hökumətindən asılı yox, müstəqilik. Bizim işimiz neftlə, ABŞ hakimiyyəti ilə hərbi əməkdaşlıqla bağlı deyil. Bizim işimiz xəbər verməkdir. Bəlkə də bir gün hökumət bizdən narazı qalır. O birisi günsə müxalifət bizdən inciyir. Üçüncü günsə bəlkə də Amerika neft şirkətləri bizdən küsür. Hətta ABŞ səfirliyi bizim işimizdən narazı ola bilər. Bizim işimiz onları razı salmaq deyil. Biz informasiya və ideyaları mümkün qədər dəqiq çatdırmağa çalışırıq.
Xəzər Universiteti tələbələrinin ABŞ-ın Azərbaycana münasibətində neft amilinin rolu barədə verdiyi suala cavabında cənab Getmin bildirdi ki, neftin bu münasibətlərdə rolu danılmazdı.
Oil may be a blessing for you, but it's also a curse.
Neft sizə xeyirdə yanaşı ziyanda gətirir. Neft ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində rol oynayır. Amerikanın demokratiya ilə bağlı daha yumşaq davranması üçün təzyiq yaradır. Lakin Azadlıq Radiosu vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və demokratiya sahəsində işləyir. Bu radionun nə neft şirkətləri maliyyələşdirir, nə də ki, bu radio ABŞ hökuməti üçün işləyir.
Cənab Getmanın sözlərinə görə enerji və təhlükəsizliyi ilə insan haqları və demokratiya arasında olan balans ABŞ-da, universitetlərdə, mətbuatda daimi müzakirələrə səbəb olan bir mövzudur. Onun sözlərinə görə bu balansın hər iki tərəfi ABŞ üçün əhəmiyyətlidir. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun prezidenti bildirdi ki, şəxsən o çox istərdi ki, Azərbaycanda demokratiya daha çox diqqət verilsin, nəinki neft və digər sahələrə.
Şəhla Sultanova və bu Azadlıq Radiosunun kontekst verişində bugün olan son reportajımız idi. Sağ olun, salamat qalın.
Salamlar, Azadlığın efirində 14.24-dür. Verilişin aparıcısı isə mənəm, Müsalə Əlibəyli. Düşünürəm, bu verilişimiz gənclər üçün xüsusilə seçiləcək. Çünki Azadlıq Radiosunda şərq ölkələrinə səyahət edəcəyik. Virtual səyahətimizə qoşulmaq istəyən dinləyicilərin nəzərinə. Bu istəyi reallaşdırmaq üçün sizdən sadəcə 25 dəqiqə boyu 101.7 FM dalğasını dəyişməmək və 14.24 verilişinə köklənmək tələb olunur. İran və İraqa biletsiz qonaq olmaq istəyən efirimizi qaçırmasın. Sizə şərqli gənclərdən xəbərlərimiz var. İranda intiharların sayı niyə çoxdur? İraqda gənclərin sərbəst toplaşmasına şərait var, bəs problem nədir? Bu sayımızda bizimlə xatirələrini bölüşən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli oldu. Gənclik illəri meydan hərəkatı dövrünə təsadüf edən bu insan xatirə dəftərimizə indiki gənclik haqqında nə düşündüyünü də qeyd etdi. Uğur hekayətimizin qonağı isə radio dalğalarımızda skeyt sürəcək. Təbii ki, bu dəfə xüsusi idman lövhəsi ilə deyil, sözləri və fikirləri ilə. Reportajları həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz. Studiyadakı həmsöhbətlərimə qayıdıram. Sizi salamlayıram. Xoş gördük sizi Azərbaycanda və Azadlıq Radiosunda.
Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çox sağ olun. Biz də salamlayırıq.
Sizi verilişimizə dəvət etdik ki, görək şərqdəki gənclər nə işlə məşğuldurlar? Şərqdəki gənclərin hansı çətinlikləri, problemləri var? Sizin timsalınızda bunu öyrənməyə çalışacağıq. Öncə istərdim siz özünüzü təqdim edəsiniz. Ümumiyyətlə nə işlə məşğul olduğunuz haqqında qısaca bizə məlumat verəsiniz. Buyurun.
Mən Nəbi Soytürk, Güney Azərbaycanlıyam. Siyasi ideyama görə mən uzun müddətdir Güneydə yaşamıram, İran adlanan ölkədə. Hal-hazırda production deyilən bir yerimiz var. Orada milli, mənəvi sahələrdə biz material əldə edib və Cünas TV-yə göndərməkdəyik.
Mən də Atalay Muradlı, Əraq Türkmən Cəbhəsi təmsilçisiyim və Türkmən İl Televizyonunda çalışıram. Əraqdan kərküklüyüm. Buraya kurs almaq üçün gəldik, mühabirlik işində.
Ümumiyyətlə, şərqdən gəncliyin səsi necə gəlir? Məsələn, bildiyim qədərilə İranda 25 milyon gənc var, onlardan 3,5 milyonu ali məktəblərdə təhsil alır. Nə ilə məşğuldular İran gəncləri? Birinci oradan başlayaq.
Demokratiya yoxdur, bir o sahədə bir çaba var gənclərdə və eyni halda bir fərdi demokratiyada söz konusudur. İranda təəssüflə o da heç yoxdur, demokratiyadan söz gedə bilməz. Yəni, hər iki qeyri-demokratik yaşam tərzi bir-birinə çulqanıb və gənclərimiz də bu sahədə mən deyərdim ki, çox çabalayırlar, əlləşirlər. Bizim özümüz onlardan birisi çıxmışıq yurt dışına ki, Güney Azərbaycanda informasiya blokadasında olduğuna görə onu imkan daxilində sındıra bilər, xəbərlərini gənclərimizin özəlliyi ilə dünyaya çatdıra bilək.
Siz nə deyə bilərsiniz İraq gəncləri haqqında? Onlar nə işlə məşğuldurlar hazırda?
İraqlı gəncləri tabii ki, siz hepiniz biliyorsunuz Irak'ta ne var ne yok, ne işler Irak başında var. Amerika'nın ordası ve şiddet, güvensizlik, her şey var orada. Gençlerde ortada ne iş var ne kar var, her patlama her falan her yerde insanlar ölüyorlar. Demokrasi şeyleri de yok. Yani Amerikalılar olsa da orada ama demokrasi şeyleri yok, prensipleri yok, ortam istikrar yok orada. Ve tabii ki gençler orada çok acı çekiyorlar.
Nece itiraz edirler gençler?
Siyasi alanında, demokrasi alanında gençlerimiz çalışıyorlar ama pek faydası yok şimdiye kadar. Biraz faydası olsa da, ama diyelim ki Iraklı gençler en fazla mağdur olan gençlerler dünyada belki de yani. Çünkü durumlar çok başka. Zaten 5 yıldır azıyı çekmişler yani. Şimdiye kadar da hiçbir son yok bunun işin. Şimdiye kadar bir sonu yoktu.
İtiraz dediği de yani ümmetle neyle gösterirler itirazları? Her hansı bir aksiyon mu edirler, toplaşırlar mı, mitingler
tabii toplaşırlar
mi?
Var, mitingler var, şeyler var. Ama oradaki güvensizlik buna çok etkiler yani.
Tesis edildik ki gençlerin mitingleri baş verir İran'da, İran Azerbaycan'ında. Neye itiraz ediyor İran gençleri ve neyle barışmış?
Bizim gençler orada tumarlar yazdılar. Yani 10 binler adam imzaladılar, gönderdi prezidente. Bizim dilimize bir bakın. Dikkat olunmadı. Rehbere yazdılar, hanlığa. Yine dikkat olunmadı. Üstelik onların tarafından şiddet geldi. Gazetelerde bu defa açık açıklar tehkire geçtiler. Türk kimliğini tamamen dandılar. İran yani Fars, Fars yani İran. Türk'ün ise hiç adı olmayıp ve bu neye sebep olar? Bu defa bu genç düşünmeli başka bir yolla itirazını bildirsin. Bu tabi cahitli mitingilere çıkarttı. Biz 2006'da 22 May hadiselerini gördük. Bu devgede var. Özünü muhtelif şekilde gösterir. Teessüfle o içi mitinge çıkabilir. Hatta bu fikri başında taşıyan adamlar tutulur. O yüzden biz öz elimizde değil itirazımızı necə bildirik.
Gençler de hepsi olunur mu?
Bunun görünen tarafı bir hepsidir. Aslında hiç hepsiden orada çok daha çok şiddetler var. Üniversiteden kovalananlar, işinden kovalananlar, sürgün edilenler, bizim özümüz sürgünlerden birisi.
101.7 FM.
1988-ci ilin noyabrı, Azalıq meydanında müxtəlif aksiyalar keçirilməyə və günbəgün genişlənməyə başladı. Noyabrın 17-sində başlanan meydan hərəkatı isə fasiləsiz xarakter aldı və orada Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı çıxışlar səsləndi. Həmin meydan hərəkatında çıxış edən natiqlər içində onun da adı vardı. O da həmin tarixdə öz imzasını qoydu. Amma təkcə tarixdə yox, 14-24-ün xatirə dəftərində də həmin insan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Gənclik illəri məhz o meydanda, o aksiyalarda, çıxışlarda keçən Əli bəyin gənclərlə bölüşəcəkləri çoxdur. Həmin illərə onunla birlikdə qayıdıb hərəkatla bağlı xatirələrini dinləyin, peşman olmazsınız. Əli bəy həmkarım Durna ilə söhbətində görək nələri danışdı.
Yadımda mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərini imza atanlarla gənclik illərinə qayıdıq.
İtiraf.
Yaşadıqlarımdan çox məmnunam. O cümlədən gənclik illərimi ürəyim istəyən kimi, məni qane eləyən kimi yaşamışam. Həmin illərdən maksimum çalışmışam ki, bilik qazanmaq üçün istifadə edeyim və razıyam ki, o dövrü fövdə verməmişəm. Mənə lazım olan qədər biliklər qazana bilmişəm, çoxlu kitablar oxumuşam.
Gənclik uğuru.
Orduda xidmət edən zaman gedib hərbi hissiyə çatmamışa qədər mən Sibirdə daxili qoşunların xüsusi təyinatlı hissəsində xidmət eləmişəm. Özdə öz istəyimlə. Burada qohumlarım hamı kimi pul verib inşaat batalyonuna salmaq istəyirdilər. Mən də həmin o rüşvəti tələb elədim, geri qaytardırdım və sonra məni hədələdilər ki, görərsən buna görə səni cəzalandıracaq. Dedim, neyəcəksiniz? Dedilər ki, Sibirə daxili qoşunlara göndərəcəyik. Mən də çox məmnun oldum. Gedib həmin hissiyə çatana qədər yoldaşlarım məni öz azərbaycanlılar arasında lider seçdilər. Baş serjant kimi bölüyə rəhbərlik elədim. Ortalarında Lenin təqaüdü alırdım. Bu ən yüksək təqaüd idi. Həmin təqaüdü alırdım. İkinci kursda oxuyanda 500 nəfərin arasından ilk keçirilən alternativli seçkilərdə Komsomol komitəsinə katib seçildim. O zaman üçün o da uğur idi. Həyat yoldaşımla, gəncliklərimdə meydanda tanış olmuşam, mübarizə yoldaşı olmuşam. Həm mübarizə yoldaşı olmuşuq, sonra da bir ailə qurmuşuq. Ona görə prinsip etibarilə
etiraz.
Elmi kommunizmin dərslərini, siyasi iqtisad dərslərini proqramdan çıxarmaqdan tutmuş, universitetdə keçirilən yığıncaqların ədalətsiz keçirilməsinə qədər. Həmin dövrdə bizim soydaşlarımız 88-ci ildə qovulmuşdular Ermənistandan. Biz hüquq fakültəsinin tələbələri o zaman anket öz hesabımıza hazırladıq. İstədik ki, o zaman azərbaycanlılara vurulmuş maddi, mənəvi ziyanları qeyd eləyək və bunun nəticəsində beynəlxalq təşkilatlar qarşısında azərbaycanlılara kompensasiya məsələsini qaldıraq. Seçkilər demokratik keçirilmirsə, hətta universitet miqyasında, həmkarlar təşkilatına, tələbə ittifaqına, tələbə öz nizarə orqanlarına, universitetin şurasına, seçkilərdə hansısa pozuntu olursa biz buna da etiraz edirdik.
Müqayisə.
Mənim yaşıtlarımın arasından 4-5 min nəfər könüllü şəkildə döyüşə gedib şəhid olan insanlar var. Ona görə bu bütövlükdə bir nəsli əhatə edən bir entuziazm idi. Bu elə bir dövr idi ki, həmin dövrdə doğrudan da böyük bir ruh yüksəkliyi vardı. Adamların ümidləri qırılmamış, adamlar böyük bir ümidlə yaşayırdılar. Onlar məyusluq içində deyildir və yəqin ki, o gücü, o cəsarəti, o enerjini həmin o sabaha olan o böyük ümid verirdi. İndiki gənclik bunlardan məhrumdur. İndiki gəncliyin əlbəttə ki, ilk gözə dəyən odur ki, həmin o 80-ci illərdə, 90-cı illərdə müşahidə olunan aktivlik yoxdur. Nə universitetlərdə, auditoriyalarda, nə oxu zallarında, nə meydanlarda, küçələrdə, heç yerdə gənclik 80-ci, 90-cı illərdə olduğu kimi gözə dəymir. Amma mən bunun məsuliyyətini yalnız gənclikdə görmürəm. Bilirsiniz, indiki vəziyyət bütövlükdə millət kimi, mən bunu açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, 80-90-cı illərdə olduğundan indi qat-qat pisdir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiniz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə, həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır. İstərdim ölkənizdə olan gənclər təşkilatından danışasınız. Ümumiyyətlə, gənclərlə əlaqəli bir təşkilatlar işləyirmi, fəaliyyət göstərirmi və nə ilə məşğuldular?
Bir neçə gənc yığışıb bir dərci açsınlar. Baxmayaraq ki, o dərci 3 ay sonra yenə bağlayırlar. Bu şəkildə bildirirlər. Bunların əl altından bir-birləri ilə işbirliyi də vardır.
Siz nə deyə bilərsiniz? Buyurun.
Amma bizdə biraz durum farklıdır. Çünki biliyorsunuz, Əraqda yəni məzhəbçilik var, bilməm nə var, milliyyətçilik var. Tabii ona görə də bunlar da ayrılmışlar. Yəni Türkmen gəncliyi birliyi var, Kürd gəncliyi birliyi var, Arab gəncliyi birliyi var. Bu da insanları bölmüş həmən-həmən. Bu da büyük bir fəlakətdir yəni orada. Amma gənclərin acılarını çıxartmaq üçün bir şeylərin. Amma ortam o qədər müsait deyil.
Gənclər təşkilatının fəaliyyəti üçün hansı problemlər yaradır?
Gənclər təşkilatının fəaliyyəti ən fazla kimsə düşünmür. Yəni bu gənclik deyək bir şey düşünmürlər. Bu Türkmen gəncidir. Düşünürlər. Bu Kürd gəncidir ya da bu Arab gəncidir. Öyle bir düşünmə var bizimkilərdə. Və gənclər də bunun ən fazla yani acısını çəkən gənclərdir tabii ki. Çünki başda olanlar tabii onlar herkes yerində oturmuş. Yani bir şeyler yapıyor ama bir şey de elde edebiliyor. Ama gənclər də mitinglə bir şeyle ama elde bir şey yok.
Problemlerinden danışardınız. Məsələn İraq və İran gəncləri hansı problemləri yaşayırlar? Yani biraz da siyasi məsələləri bir tərəfə qoysaq, həyatlarında nə çatışmır, hansı çətinlikləri vardır?
Bütün vasitələrdən istifadə edirlər ki, öz ideologiyalarını yerləşdirən insanların başında. Bu durumda uşaq böyüyüncə artıq özü istədiyi kimi yox, o hakim millətin istədiyi duruma gəlir və bundan artıq nə gözləmək olar? BMT-dən buna soyqırım deyirlər, psixoloji soyqırımı. İnternet saytlar filtrdən keçir, uydudan istifadə eləmək olmaz, qadağandır. Danışanda iki dənə beynəlxalq nüfuza sahib olan siyasi termindən istifadə eləsən, artıq kontrol altında geçsin. Böyle bir mühitdə yetişən gənc təbii bundan nə gözləmək olar? İntihar həddindən artıq çoxdur. Ən kiçik şəhərdə yaşayasınız, iki gündən bir eşidərsiniz, birisi intihar edir. Mən düşünürəm, bayaq dediyim kimi, psixoloji bir vəziyyətdir. İnsanda devamlı eyni fikri vurguluyunca psixoloji olaraq biz zehində qəliblər yaranır, düşüncə qəlibləri. Onun qəlibin içində düşünür, cığırların içində çıxış tapa bilməyincə, hər halda düşünəcə özünü mərkəzdən həsf eləsin, ləğv eləsin ki, bitsin.
Görək, İraqda gənclər necə nəzarət altındadır mı?
Birinci problem İraqda gəncləri için işsizlik. Bu büyük bir sorundur orada. Çünki güvənsizlik yaratdığı problemlərdən biridir bu. Bir də sosial şeylər var, problemlər var. Bölünmələr, bu şiədir, bu sünnidir, bu Türk düşmendir. Bu çok problemler yarattı. İki genç evlenmek istiyor. Sünnidir bu, şeydir bu, olmaz ya da bu olur. Gençler biraz orada bu 5 yılda Amerikanlığa geldikten sonra biraz televizyon sahası açıldı. Biraz basın alanlar daha fazla ilerleme gördü falan. Bu iş yarattı da gençler için ama siyasi yönlerde. Yani bu kanal filan siyasi parti için çalışıyor. Yani bu da bölünmeye yol açmış. Basın alanında, yani jurnalistlik işinde daha fazla gençler daha fazla. Çünkü bir azatlık yolu düşündükleri için yani bunu böyle.
Yani bu Irak'ta baş veren hadiselerden gençlerin kazandığı ne oldu?
Hiçbir şey kazanmadı zaten.
Ah, dersi azatlık yolu.
Tabii ki o azatlık fikri ama yerde bir şey yok yani. Tatbikan bir şey yoktur.
Bak, deyirsiniz ki tepkiler var, nezaret vardı. Ümumiyyətlə bu gənclər sözlərini kimə deyirlər, harda deyirlər? Ümumiyyətlə deyə bilirlərmi sözlərini?
Bütün insanlar yaşamaq üçün və ya həyatda tərəqqi üçün səlahiyyətini savadından deyil, millətə etdiyi xidmətindən də deyil, yuxarıya yaxınlaşdığından, daha lorucə desək, yaltaqlığından alır. Sən nazir də ola bilərsən, yaşaya da bilərsən, amma özün üçün bir başqa fikrin varsa, ya çıxıb qaçmalısan, ya da məhbus olacaqsan.
Təbii, Əraqdakı ortam mitingdən başqa, toplumlardan başqa bir şey əldə edəməz gənclər. Bundan başqa yani, bunu çağırıyorlar, bağırıyorlar, haklarımızı öyle falan ama bir şey de elde yok.
Miting etmeye icazə verirler mi?
İcazə verirler tabii ki, orada biraz yani bu şeyler var da ama elde bir şey yok yani. Tamam, sen bağırıyorsun, çıkıyorsun, miting yaparsın, her şey yaparsın, topluluğu yaparsın ama devlet alanında etkisi yok, hükümet alanında etkisi yok. Gençler yani ne kadar yapsa da ama elde bir şey yapmıyorlar yani. 101.7
FM. İndi haberlerin növbəsidir, görək Durna bizə nelerden danışacak. Tez xəbər.
Azərbaycan cəmiyyətində qadına münasibət necədir? Niyə atalar 7 oğlu istəyir, amma bircə dənə qız? Bu sualların cavabını aprelin 17-sində axşam saat 6-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində tapa bilərsiniz. Dalğa Gənclər Hərəkatının gender və qadınlarla iş üzrə departamentinin təşkil etdiyi tədbir hər kəs üçün açıqdır. Tədbirin birinci hissəsində 7 oğlu istəyən bircə dənə qız gəlin adlı sənədli film göstəriləcək. Filmin davamlılığı 30 dəqiqə olacaq. İkinci hissə isə qarışıq publisist Mehriban Vəzirin mühazirəsi ilə davam edəcək. Azərbaycan NATO-ya daxil olsun, yoxsa olmasın? Bu sual ətrafında müzakirələrə qoşulmaq istəyirsiniz? Bu şənbə, yəni aprelin 19-unda saat 4-də Gənclər Mərkəzində təşkil olunan müzakirəyə hər kəs dəvətlidir. Bu həftə Gənclərlə müzakirəni Sülh və Konfliktlər Mərkəzinin rəhbəri Fulbright təqaüdçüsü Elxan Mehdiyev aparacaq. Avropa Şurasının Bakı ofisi hüquqşünas ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri və hüquq sahəsində çalışan gəncləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətinə dair təlimdə iştirak etməyə dəvət edir. Təlimin məqsədi hüquq fakültələrinin tələbələri və məzunlarına Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyət standartları, məhkəmənin iş mexanizmləri, məhkəməyə şikayətlərin verilmə qaydası, məhkəmə prezidentləri haqqında ümumi məlumatların verilməsi, praktik iş tapşırıqları vasitəsilə onların fəaliyyət təcrübələrinin daha da genişləndirilməsi, Avropa Məhkəməsi qərarlarının ölkədaxili məhkəmə təcrübəsinə təhsil mexanizmlərinin izah edilməsindən ibarətdir. Təlimdə interaktiv öyrətmə metodlarından istifadə olunacaq. Seminarlar may ayının 3-dən 24-ünə dək həftənin şənbə günləri Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisində keçiriləcək. Seminarlar saat 11-də başlayacaq və 2 saat davam edəcək. Təlim Azərbaycan dilində keçiriləcək. Seminarı uğurla bitirənlərə iştirakçı sertifikatları təqdim olunacaq. İştirak etmək arzusunda olanlar öz CV-lərini və qısa yazılı əsaslandırma məktubunu Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinə və yaxud e-mail və faks vasitəsilə göndərə bilər. Müraciətlər aprelin 30-una dək qəbul olunur.
101.7 FM-də 14-24-dəsiz. Gənclərin məkanına xoş gəldiniz. Qonaqlarımızı sizə təqdim edin. İran-Azərbaycanından Nəbi Soytürk və İraqdan Atalay Muradlıdır qonağımız. Onlarla mənsub olduqları ölkələrin gənclərindən danışırıq. Gənclər orada necə yaşayır, nə işlə məşğul olurlar və Azərbaycan haqqında, Azərbaycan gəncləri haqqında da fikirlərini öyrənəcəyi bizi dinləməkdə davam edin. Bildiyim qədərilə siz burada treninglərdə iştirak edirsiniz. Bu haqda bizə məlumat verərsiniz. Ümumiyyətlə Azərbaycanda nə öyrənirsiniz, nə ilə məşğulsunuz?
Qafqaz Media Mərkəzi 2 həftə öncə fəaliyyətinə başladı, yəni bizimlə bağlı fəaliyyətinə başladı. Bizi dəvət ediblər. Jurnalistika ilə bağlı həm nəzəri baxımdan, həm praktiki baxımdan bizə dərslər keçirlər. Çox razıyıq, özəlliklə yanaşmalarından çox razıyıq. Çox belə insani bir münasibət var. Çox çalışırlar bizə verimli olsun bu dönəm, məhsullu olsun. Bir mənəviyyəti bol bir atmosferdir həm də. Qazetdə necə olmaq lazım xəbər, həm televiziyada. Təbii ki, bu bir ayın içində məhdud olacaq bu. Çox umumidir, detallarına geçə bilmirik, amma bir xəbərin məzmunu necə olacaq, strukturası necə olmalıdır, nələri hədəfləməlidir. Bu sahələrdə dərs keçirlər, biz də çox faydalanırıq.
Ben televiziya çalışıyorum, muhabirim. Buradakı da aynı muhabir kurslarını alıyoruz. Nasıl haber olur, nasıl farafın. Ama bence en fazla önem taşıyan bu kurslar Türk dünyasının gençlerini bir araya birleştirmek, birbirlerini görmek, jurnalistler birbirleriyle iletişim yapmak, irtibat yapmak, bu çok önemli bir şey.
101.7 FM.
Həmkarım Durna Səfərli gənclərin həyatından növbəti reportajı hazırlayıb. Uğur hekayətini dinləyin və agah olun ki, 15 yaşlı Rafiq Tağızadə skeyt lövbəsi ilə hansı hündürlüyə tullana bilir?
Şey, avara uşaqlardır da, yığışıblar bura, səsfirlərini götürüb buralara, avarasılıq eləyirlər. Bir taxtanı alıb üstündə o yana tullanırlar, bu yana tullanırlar.
Sahil bağında axşamüstü biraz gəzişsəniz, bu sözləri addım başa işləyəcəksiniz. Kimə deyirlər bunu? Bağın düz ortasında bir tər yer tapıb skeyt sürən gənclərə. Skeyterlərə avara deyirlər. Onların ən acığı gələn sözü. Onlar arasında universitet təhsilli gənclər, məktəbdə əla oxuyan şagirdlər var. İş güc sahibi olanlar da öz yerində. 15 yaşlı Rafiq Tağızadənin valideynləri də bu oyunu narazılıqla qarşılayır. O, ətrafdakıların skeyterlərə mənfi münasibətini anlamadığını deyir.
Bəzi adamlar baxır ki, baxın bunun 20 yaşı var, yeki kişidir gəlib skeyt sürür. Elə bir uşaq oyunları. Yani böyle de pis fikirler. Her yerden de kovurlar. Uşağım öyle bir moda düşüb de. Buraya gelirik buradan da kovurlar. Dünyada her yerde, Amerika'da ya da Avrupa'da ya da Rusya'da bu iş kimi kabul olunur. Kimse gelip Milli Məclis'te işlemir. O pul alır da. Eyni skater de böyle pul alır da. O da böyle işleyir. Her ay ancak ona skeyt verirlər, o sındırsa havayı verirlər də sponsor olur, maaşı olur, ofisiyal nümayəndə.
Skeyt sürənlərə barmaq arası baxanlar təkcə şəhərin yaşlı sakinləri deyil, onlar polislərlə də yola getmir. Skeyter Rafiq deyir ki, skeyterlər maraqlı fəndləri nümayiş etdirəndə onlara tamaşa eləyənlərin sayı artır. Polis də gəlib gəncləri dağıdır ki, ictimai asayişi pozursuz.
Biz bir yerə gedəndə çoxlu-çoxlu adamlara yığışırlar ki, bura. Burada skeyterlər sürürlər də, bura deməli bomba yeridir. Hamı gəlib bura yığışmalıdır. Onlar gəlib yığışanda uşaq görürlər ki, də çox adamdır da, nəsə də burada belə bir şey var. Hamı da gəlib qovurlar biz. Tutublar, polislər aparıblar bölməyə. Pul verib geyimlər. Atasına anası gəlib pul verib ya geyimlər.
Polis nəyə görə tutub? Yəni olmazlıq adamdır
ki. Deməsən bu parkda tutublar da. Burada tutublar. Hə də deyirlər güya qadağan, güya sındırırıq. Heç nə sındırmır, ancaq onlar onların deməyinə görə biz sındırırıq. Xuliqanlıq kimi.
Skeyterlərin oradan bura, buradan ora qovulmağının səbəbi paytaxtda skeyt parkın olmamağıdır. Rafiq bir sualın cavabını tapa bilmir ki, niyə hündür mərtəbəli binalar tikməyə yer tapılır, amma skeyt sürməyə yer verilmir.
Biri var ki, skeyt park olsun, biz gələk burada sürək. Biri var ki, skeyt park olmasın, biz gəlib burada sürürük. Bizi də qovururlar. Dövlət bir balaca pul ayırsın. Çoxlu-çoxlu yerlər var. Məsəl üçün, boş-boşuna belə böyük evlər tikməyə yerinə bir-iki gündən sonra dağılır deyim. O yerinə bir skeyt park tiksinlər ya da yerin altında da skeyt park tikmək olar. Yer olsaydı, bəlkə avadanlığı bəlkə biz özümüz də tikərdik. Ancaq yer də yox.
Rafiq və onun skeyter dostları British Council-ın skeyterlərlə bağlı keçirdiyi tədbiri bayram kimi qeyd ediblər.
British Council var idi. Onlar da bizi üçün yaratmışdılar bir dəfə. İngiltərədən çağırmışdılar adamları ki, bizi üçün tiksinlər, qoysunlar. Bir profesional skateboardla məşğul olan adamları çağırmışdılar da Bakıya. Onlarla sürürdü, skatepark düzəlmişdilər, ancaq yer olmamışdı. Avadanlıq var idi, ancaq yer yox idi avadanlıq quraşdırmaqda.
Təkərli taxtanı sürməyə yer tapmasalar da skaterlər həvəsdən düşmürlər. Onları heç 2-3 metr hündürlükdən tullananda aldıqları zədə də qorxutmur.
Allah göstərməsin, adam yıxıla bilər, nəyisə sındıra bilər ya da əzilə bilər. Pis, ancaq hər şey dözümlü olmalıdır ki. Bunu da istəyirsin də. Əgər adam nəsə istəyirsə, üstün gəlməlində qorxu yazı.
Rafiq deyir ki, bu ekstrem oyuna kimin həvəsi varsa, onlara sürməyi öyrədə bilər. Oyunu internet vasitəsilə də öyrənmək mümkündür.
Oxuyuram internetdən, baxıram, kimsə eləyəndə baxıram, öyrənirəm. Sonra adam öz-özünə öyrəşir də. Hər şey birinci dəfədən alınmır.
Avropada ən böyük skate parkı Rusiyadadır. Adı da Adrenalin. Çində isə skaterlər üçün dünyanın ən böyük meydanı var. Sahəsi də 1 hektar. Bu məlumatları 10-cu sinifdə oxuyan skater Rafiq axtarıb tapıb. O ümid edir ki, nə vaxtsa Bakıdakı 15 nəfər skaterdə taxtasını göydə fırlatmağa yer tapacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiniz. Bugün studiyadakı həmsöhbətlərimlə birlikdə şərqə virtual səyahət edirik. Qonaqlarım İran və İraq gəncləridir. Onlar öz yaşamlarından, öz problemlərindən, öz çətinliklərindən və nə ilə məşğul olduqlarından danışırlar bizə, həm də Azərbaycan gəncləri haqqında fikirlərini də bölüşəcəklər bizimlə. İran Azərbaycanından qonağımız Nəbi Soytürk, İraqdan qonağımız isə Atalay Muradlıdır.
Siz 2 ildir bu Azərbaycandasınız. Siz neçə müddətdir Azərbaycandasınız?
Mən 2 dəfədir Azərbaycana gəlirəm. 15 gündür zaten.
Azərbaycan gəncləri haqqında təsirlatlarınızı da bizimlə bölüşsəz çox gözəl olar. Nə düşünürsünüz? Azərbaycan gənclərinin hansı problemləri, çətinliklərini gördünüz? Necə yaşayırlar Azərbaycan gəncləri?
Məncə postsovet məkanında bir gənclərdə 73 il bir ateizmə oxşar bir sistemi keçdiyinə görə bir fəlsəfi boşluq var. O yüzden Bakı kimi bir kiçik yerdə 320 dənə duyduğumuza görə təriqət fəaliyyət etməsi bu faciədir. O Azərbaycan cəmiyyətini bir neçə cəmiyyətə parçalaya bilər. Buradan mən çox təhlükə duyuram. Üstəlik, müsbət tərəfləri çox var. Azərbaycan İslam dünyasının Fransasıdır. Maşallah modern, düşüncəli. Bu sahələrdə heç problem yoxdur. Ancaq fəlsəfi tərəfdə biraz diqqətli olsalar.
Bəncə Azərbaycan gənclərini ben zaten o kadar görməmişim. Yani 15 gündür zaten buradayım. Ama akılları biraz daha açıqdır. Fikirləri biraz daha büyüktür. Tabii ki günbə gündə daha fazla önə gider inşallah.
Çox sağ olun ki vaxt ayırdınız, gəldiniz və sizi Azərbaycanda görməyimdən çox məmnunum. Fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun. Biz də təşəkkür edirik sizə. Ümumiyyətlə radionuza bizi dəvət etdiniz. Çox sağ olun.
Şərqə virtual addımlarımızı qoyub ümidvaram ki, oradakı vəziyyətlə sizi tanış edəcəyik.